to say that I think of you. Words can never do the things that I need them to. Tell me when I get more than a dream of you. 'Cause a dream is just a dream.
Εδώ είμαστε και εμείς, όπως κάνουμε κάθε μεσημέρι, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, και είναι ακριβώς 11 λεπτά μετά τις 12. Θα σας καλωσορίσουμε με όλη την προσπάθεια που κάνουμε και εμείς, όπως και εσείς, με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Η σημερινή μέρα μας βρήκε με 5 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους, 5 Έλληνες, μια πολύ μεγάλη, βαριά απώλεια στη Βενγκάζη, στη Λιβύη, αυτή η ελληνική αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας που εστάλει. Και δυστυχώς πριν καν προλάβουν οι άνθρωποι να προσφέρουν αυτό που ήξεραν πάρα πολύ να κάνουν, να σώζουν ανθρώπους δηλαδή, έχασαν οι ίδιοι τις ζωές τους. Πόσες τραγικές ειρωνίες και πόσα χτυπήματα και πόσα παιχνίδια μπορεί να κάνει η ζωή. Σε τρίμερο εθνικό πένθος οι ένοπλες δυνάμεις, αλλά νομίζω ότι όλοι το νιώθουμε αυτό. Είναι βαριά η ατμόσφαιρα, είναι βαριά η μέρα και θα είναι και τις επόμενες. Και εδώ που τα λέμε, έχουμε κουραστεί όλοι, δεν θέλουμε καθόλου, δεν είναι ότι έχουμε κουραστεί επειδή έχουμε βαρθεί και θέλουμε κάτι άλλο, καταλαβαίνετε, αλλά δεν μπορείς τόσο πόνο, τόσο πένθος, τόσο λύπη να διαχειριστείς και σε τόσο συμπυκνωμένο χρόνο. Μετρούσαμε απώλειες ανθρώπων, 17 τελικά, 12 από την Θεσσαλικό κάμπο είναι αυτό το ζευγάρι των Αυστριακών, καθώς αναγνωρίστηκαν, δυστυχώς ταυτοποιήθηκαν τα πτώματα που είχαν βρεθεί, τα σώματα που είχαν βρεθεί. Έχουμε λοιπόν και σήμερα αυτό, και έχουμε και γενικά ένα μαύρο σύννεφο πάνω από τα κεφάλια μας εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες. Θα σας πω όμως και πάλι καλώς σας βρήκαμε και σας ευχαριστούμε που μας βάζετε στο σπίτι σας, στο αυτοκίνητό σας, στο γραφείο σας και παρακολουθείτε πάντα από το πρόγραμμα εδώ που οι εξελίξεις όλες καταγράφονται με τη βοήθεια πάντα των ρεπόρτερ και εμείς μετά εδώ μέσα από το στούντιο έχουμε τη δυνατότητα κάποιων συζητήσεων και αναλύσεων πάνω στα ζητήματα της επικαιρότητας. Ένα λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο έχει να κάνει, εννοείται ο Θεσσαλικός Κάμπος, εννοείται η απώλεια των ανθρώπων, θα το δούμε μετά τις 12.30 γιατί ξέρετε, ανακοινώθηκαν κάποια πράγματα. Έχουμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, έχουμε τις, τις αποζημιώσεις που έχουν δοθεί ή ένα μέρος αυτών, μικρό μέρος αυτών, αλλά σιγά σιγά βλέπουμε ότι δίνεται στους πληγέντες. Το θέμα είναι η μέρα που θα τους βρει το πρωινό που τώρα έχει ξημερώσει, επίγει ειδικά και τους κτηνοτρόφους, όχι απλώς να δοθούν αποζημιώσεις. Γιατί? Γιατί είναι πάρα πολύ χρήσιμες σε πρώτη φάση να μπορέσουν να προμηθευτούν ζωοτροφές και νερό για να ποτίσουν τα ζώα τους, τα οποία για αυτά δεν είναι μόνο η περιουσία τους, η επιβίωσή τους και για μας μετά όταν θα έρθουν στην τροφική αλυσίδα, είναι μέλη της οικογένειάς τους. Είναι πολύ μεγάλο το πλήγμα. Όσοι έχετε συγγενείς εκεί, όσοι είσαστε από εκεί, ταξιδέψατε αυτές τις ημέρες, καταφέρατε να πάτε στις πατρίδες σας, ξέρετε πάρα πολύ καλά τι εννοούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικά λοιπόν όλα αυτά να γίνουν και μάλιστα γρήγορα. Και το τρίτο, με πολλές όμως έτσι πολιτικές διαστάσεις και συζητήσεις, και με αυτό θα ξεκινήσουμε, αφού θα κάνουμε τις συστάσεις, θα δούμε τι γίνεται, τι έγινε χθες στον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό θα μπορούσε λοιπόν κάποιος να πει, η συμμετοχή του κόσμου είναι ένα σαφές μήνυμα προς όλες τις πλευρές, προς το ίδιο το κόμμα, τους υποψηφίους, για το τι ακριβώς προφανώς ζητάει ο κόσμος τώρα, ένα μήνυμα προς την κυβέρνηση, όπου σηκώθηκαν από τους καναπέδες, όπως χρησιμοποιούμε πολλές φορές πολιτικά άνθρωποι, για να πάνε να ψηφίσουν έναν άνθρωπο που θεωρούν, όπως ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης λέει, θα νικήσω τον Μητσοτάκη, ή να ψηφίσουν την Έφη Αξιόγλου, που όπως είπε, γιατί είναι τα δύο φαβόροι, πια αυτοί οι δύο πάνε συνόμως στο δεύτερο γύρο, να μιλήσουμε πλέον πολιτικά και με βάση σοβαρά και με βάση την εμπειρία. Όλα αυτά πάντως σημαίνει κάτι και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά στη συνέχεια. Προς το παρόν όμως είναι η Χαρά Γιαννοπούλου στην ρύθμιση του ήχου και θα είναι μαζί μας έως τη μία. Είναι η Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια, θα είναι μαζί μας έως τη μία. Είναι η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, έχει κρατήσει και έχει βάλει αρκετά τραγούδια και ελπίζω να τα ακούσουμε γιατί μας χαλαρώνουν όλους λίγο να ξεφύγουμε. Θα είναι μαζί μας έως τη μία και είναι η Χριστίνα Βίδου στο μικρόφωνο και θα είναι μαζί σας έως τη μία και ελπίζουμε κι εσείς έτσι τα επόμενα 3/4 να μας τιμήσετε όπως είπαμε την παρουσία σας, τη ραδιοφωνική. Μέρα δύσκολη λοιπόν, αλλά να μιλήσουμε και για τα εύπεπτα. Υπάρχουν μέρες που έχω πολύ μεγάλη ανάγκη να μιλάω, θα μου επιτραπεί η έκφραση, για τις juicy πολιτικές καταστάσεις. Και αυτές οι juicy πολιτικές καταστάσεις αυτές τις ημέρες, αυτή την ημέρα έχουν πάνω τίτλο ΣΥΡΙΖΑ και εκλογές, διαδικασία εκλογική για τον πρόεδρο. Ο κύριος Κονταξής είναι μαζί μας, Σταύρος Κονταξής, είναι επικοινωνιολόγος, πολλές φορές έτσι τον έχουμε φιλοξενήσει και κάνουμε μια διπλή και τριπλή ανάγνωση όλων όσα έγιναν και να πούμε και για τη ΔΕΘ βέβαια και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, γιατί και από εκεί νομίζω ήταν αρκετά τα μηνύματα που δόθηκαν, εστάλησαν και προς τα μέλη της κυβέρνησης. Το σίγουρο είναι ότι δεν πάει για ανασχηματισμό, ήταν το πρώτο που ξεκαθάρισε με έναν πολύ σαφή τρόπο, αλλά αυτά θα τα δούμε μετά. Να ξεκινήσουμε με τον ΣΥΡΙΖΑ όμως. Τι κάνετε κύριε Κονταξή, και χρόνια πολλά για τη γιορτή σας, δεν πειράζει και να έχουν περάσει ημέρες, αλλά νομίζω ότι το οφείλουμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά είμαι. Εδώ απολαμβάνω την κίνηση, μάλλον τη χαλαρή κίνηση της Αθήνας, γιατί δεν έχει πολύ κίνηση.
Ωραία.
Παραδόξως.
Καλύτερα και την νωρίτερα, αν βρισκόσασταν και εσείς στην Αττική Οδό, όπως και κάποιοι ακροατές μας, όπου ένα αυτοκίνητο, από ένα φορτηγό έφυγαν κάποια υλικά, εκεί να δείτε μποτιλιάρισμα. Άλλο ένα δείγμα της συμπεριφοράς μας, αλλά ας μην το συζητήσουμε
τώρα. Δεν το έζησα.
Ευτυχώς που δεν το ζήσατε. Όσοι μας ακούνε τώρα και το έζησαν, ξέρουν πάρα πολύ καλά, γιατί εγώ λίγο θα μιλάμε. Λοιπόν, θέλω να την εκτίμησή σας την πρώτη της χθεσινής διαδικασίας, καταρχήν τη συμμετοχή. Ένα πρώτο έβριμα. Ένα από το στοιχείο.
Η συμμετοχή με ένα χαμηλό πύχη, ναι, είναι μεγάλη. Επί της ουσίας είναι μικρότερη από την προηγούμενη διαδικασία που απλά επιβεβαιώσαν τον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, εντάξει, μην το κάνουμε και πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Στις προηγούμενες εκλογές, σύμφωνα με όσα έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, είχαν ψηφίσει 167.000, αν θυμάμαι καλά. Τώρα ψηφίσαν 147.000-148.000. Άρα δεν είναι ότι. Αυτό που εμένα μου προκαλεί έτσι μια εντύπωση ότι περίπου 40% των ανθρώπων οι οποίοι είχαν πάει να ψηφίσουν την προηγούμενη φορά τώρα δεν εμφανιστήκανε. Εμφανιστήκανε κάποιοι άλλοι βεβαίως, το οποίο είναι υγιές, αλλά μην το κάνουμε πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Απλά έχουμε και μια κατάσταση στην οποία μέχρι να εμφανιστεί ο κ. Κασελάκης καλά-καλά δεν ξέραμε ότι έχουν εκλογές. Mm-hmm. Κανένας δεν έλεγε τίποτα. Ήταν υποψήφιοι πρόεδροι, δεν λέγανε κουβέντα. Είχαν εγκλωβιστεί σε ένα εσωκομματικό παιχνίδι, να το πω όπως θέλετε, πείτε το. Πρακτικά οι εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ απλά θα συνέβαιναν. Και όντως, σε σχέση με το τι συνέβαινε πριν εμφανιστεί ο κ. Κασελάκης, όντως είχαμε μια έκπληξη ως προς τη συμμετοχή. Και φάνηκε αυτό και από το πόσο προετοίμαστοι ήταν να διαχειριστούν αυτή τη συμμετοχή, διότι. Να.
Είχε πρόβλημα, είχε κίνηση.
10 η ώρα το βράδυ, ας πούμε, γιατί δεν μπορούσαν να το διαχειριστούν. Ενώ, παραδείγματος χάρη, στις αντίστοιχες εκλογές της Νέας Δημοκρατίας ή του ΠΑΣΟΚ ή οτιδήποτε, αυτά τα νούμερα είναι πολύ πιο εύκολα διαχειρίσιμα.
Να ρωτήσω κάτι. Καλώς έκαναν πριν εμφανιστεί ο κύριος Κασελάκης, καλώς έκαναν οι προηγούμενοι υποψήφοι που δεν ήταν η προσπάθειά τους για τη διεκδίκηση της Προεδρίας του κόμματος, που το έκαναν λίγο και κλεισμένο των θυρών ή δεν το έβαζαν στο δημόσιο διάλογο.
Εκ του αποτελέσματος κάνανε κακώς, διότι εμφανίστηκε κάποιος ως φαντομάς από την έκθεση αυτή. Δεν τον ξέραμε, δεν ξέραμε κανείς, δεν ξέρει ποιος είναι. Κανείς δεν ξέρει τι πρεσβεύει ακόμα και σήμερα, γιατί εντάξει έχει βγει, έχει πει κάποια πράγματα, αλλά δεν είναι ότι έχουμε απτά στοιχεία ότι αυτό είναι, αυτή είναι η πολιτική θέση, αυτή είναι η πολιτική βάση. Και μέσα σε 40 μέρες βγήκε πρώτος με 45%. Άρα εκ του αποτελέσματος κάνανε κακώς.
Προφανώς όμως έπρεπε... ο ίδιος έκανε κάτι καλός. Δηλαδή, και τι ήταν αυτό που έκανε? Είναι μόνο το επικοινωνιακό, είναι μόνο δηλαδή τα βίντεο που ανέβασε στο TikTok και αυτό όλο που στήθηκε γύρω από το πρόσωπό του, γιατί όλο ήταν πάνω του προσαρμοσμένο. Τι έκανε και μέσα σε 40 μέρες, όπως είπατε, κατάφερε να γίνει το πρόσωπο και ο πρωταγωνιστής?
Το πρώτο πράγμα που έκανε είναι διέλυσε όλες τις αιμονές του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει μια αιμονή στο ΣΥΡΙΖΑ ότι τα mainstream μέσα, τα μεγάλα sites, τα μεγάλα κανάλια, τα μεγάλα ραδιόφωνα είναι όλα εναντίον τους, είναι συνωμοτούν εναντίον τους, είναι στρατευμένα, είναι διαπλεκόμενα κτλ. Και υπάρχει επίσης και η πεποίθηση ότι ο μέσος ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ, να το πω έτσι, δεν ενημερώνεται από αυτά, δεν επηρεάζεται από αυτά, δεν τα δίνει στα σοβαρά, δεν τα έχει στην ατζέντα του. Εμφανίστηκε λοιπόν 19 Αυγούστου, αν θυμάμαι καλά, με ένα πολύ προσεγμένο στήσιμο προφίλ, εμφανώς δουλεμένο από μια καλή ομάδα, σε 2-3 μεγάλα sites, μεγάλα μέσα, η περιγραφή ενός ανθρώπου, ο οποίος ήταν επιτυχημένος, ήταν νέος, ήτανε, και από αυτά τα μεγάλα μέσα ξεκίνησε να εμφανίζει υποψηφιότητα. Μετά έγινε πράξη, μετά ήρθαν τα βίντεο με τη σκηνοθεσία του κυρίου Σούλη, μετά ήρθαν όλα τα υπόλοιπα. Αλλά το πιο προφανές που έκανε, και εδώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος για να μην γίνει μπέρδεμα, δεν λέω ότι ο άνθρωπος είναι Τραμπ, έτσι. Ακολούθησε το μοντέλο Τραμπ. Το μοντέλο Τραμπ ποιο είναι? Το μοντέλο Τραμπ είναι ότι καθημερινά παράγω μέσα από την πρόκληση τις συνθήκες να με συζητάνε όλα τα μέσα. Ναι. Και αυτό το κατάφερε με εξαιρετική επιτυχία. Είτε λέγοντας ότι θα ξεδιωδιάσει τους δικαστικούς, είτε λέγοντας ότι θα καταργήσει τη θητεία, είτε λέγοντας ότι θα διαχωρίσει το κράτος και την εκκλησία, είτε πηγαίνοντας στη Μακρόνησο. Είτε. Δηλαδή, τι έκανε αυτός ο άνθρωπος? Άνοιγε διαρκώς θέματα με πολλές γωνίες, χωρίς πολύ βαθιά ουσία, άμα θέλετε την άποψή μου. Δηλαδή,
ένα λεπτό.
Τα συζητάγαμε και πριν.
Να ανοίγεις όμως γωνίες σημαίνει ότι έχεις διαπιστώσει ποιες είναι αυτές οι γωνίες. Έχεις κάνει λοιπόν ένα πρώτο βήμα. Είσαι διατεθειμένος να κάνεις τη σύγκρουση. Αυτό κατά ορισμένους είναι μια ηγετική συμπεριφορά. Είναι έτοιμος να συγκρουστεί.
Όλα μια μέρα κρατούσαμε. Την επόμενη μέρα είχαμε κάποιο άλλο. Δηλαδή δεν είναι ότι άνοιξε ένα θέμα και το πήγαμε. Ναι. Ήταν η λογική με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που ξύπναγε το πρωί ο Ντόναλντ Τραμπ, έγραφε ένα tweet το οποίο προκαλούσε πανικό, την άλλη μέρα έγραφε ένα άλλο tweet, την παράλληλη μέρα έγραφε ένα άλλο tweet και ήταν διαρκώς στη συζήτηση. Ξοδεύαν οι άλλοι εκατομμύρια για να μπορέσουν να είναι και αυτός χωρίς να ξοδεύει τίποτα ήταν το βασικό θέμα συζήτησης. Απλός μεστός λόγος, χωρίς πάρα πολλά πράγματα, χωρίς να ανοίγεται σε πράγματα που δεν πρέπει. Με απλές εκφράσεις που τις καταλαβαίνουν όλοι, έτσι, ένα ωραίο story αδικημένου, επιτυχημένου που πήγε τις ανταξιότητες και πέταξε πέντε πράγματα. Ωραίο ήταν, μια χαρά το έκανε. Για αυτό το σημείο που είμαστε αρκεί, δεν χρειάζονταν κάτι άλλο όπως αποδεικνύεται, γιατί οι αντίπαλοι του απλά δεν μιλάγανε. Καθόντουσαν μεταξύ τους και λέγανε εντάξει, κάποια στιγμή θα ψηφίσουμε μεταξύ μας, θα πάρει πέντε ο ένας, έξι ο άλλος και θα το βρούμε.
Ναι.
Άρα λοιπόν αυτό έκανε. Και το κύριο σημείο και το πιο δυναμικό σημείο. Από την πρώτη στιγμή γύρισε και είπε κάτι. Εγώ μπορώ να κερδίσω το Μητσοτάκη. Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έκανε.
Άρα αυτή
γύρισε
τη στιγμή.
Και μίλησε,
ναι.
γύρισε και μίλησε στον ψηφοφόρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος προφανώς και δεν θέλει το Μητσοτάκη πρωθυπουργό, έτσι, γιατί άμα τον ήθελε θα ψήφιζε Νέα Δημοκρατία, δεν ψήφιζε ΣΥΡΙΖΑ. Γύρισε και μίλησε στον ψηφοφόρο του ΣΥΡΙΖΑ και είπε: εγώ μπορώ να τον κερδίσω. Γιατί ο ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ μετά από τις απαλωτές ήττες σκέφτεται ότι okay, με κάποιο τρόπο πρέπει να αντισταθούμε. Κάτι πρέπει να γίνει.
Άρα ποιος είναι.
Δεν γύρισε να πει η Αχτσόγλου ότι, η κυρία Αχτσόγλου ότι εγώ μπορώ να κερδίσω το Μητσοτάκη. Δεν γύρισε.
Ούτε ο κύριος Παπάς, ούτε ο κύριος Τσακαλώτος, ούτε ο κύριος Τζουμάκας. Θεσμικά πήγαν.
Να κάνουμε ενδοσκόπηση, να δούμε τι έφτιαξε, να δούμε τι πρέπει να αλλάξει. Εντάξει, okay, υπέροχα όλα αυτά, αλλά ναι, αυτό γίνεται εκεί. Εγώ μπορώ να το κερδίσω.
Τελικά αυτό, ποιοι το ψήφισαν, οι δυσαρεστημένοι από την ΙΤΑ, οι νέοι που βλέπουν στο πρόσωπο του νέου προσώπου το μέλλον. Και αν περιμένετε την Κυριακή, επειδή είπατε ότι κάποιοι δεν πήγαν να ψηφίσουν και ίσως και ένα μεγάλο ποσοστό, αν περιμένετε διαφορετικό αποτέλεσμα την Κυριακή, ότι θα πάνε πλέον να ψηφίσουν και αυτοί που δεν πήγαν στον πρώτο γύρο.
Δεν ξέρω, θεωρώ ότι δεν δικαιούσε να ψηφίσεις από ό,τι ξέρω από τους άλλους, από τα άλλα κόμματα. Δεν το έχω κοιτάξει αυτό στη λεπτομέρειά του στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να ανοίξει κάλπη εκ νέου, είτε αν ψήφισε στον πρώτο γύρο, ψηφίζει και στο δεύτερο. Καταλαβαίνω. Αν υπάρχει κάτι διαφορετικό, η συζήτηση αλλάζει. Σε κάθε περίπτωση παίρνω δεδομένο ότι θα ψηφίσουν οι ίδιοι. Ναι. Νομίζω ότι εδώ έχουμε μια κατάσταση η οποία είναι φως φανάρι. Έχουμε από τη μία ένα σκληρό κομματικό, ας το πω έτσι, ακροατήριο, το οποίο ψήφισε Ευκλήδη Τσακαλώτο και Στέφανο Τζουμάκα και το οποίο η λογική λέει ότι θα ψηφίσει μαζικά Εφη Αχτσιόγλου. Οπότε αν τα αθροίσουμε αυτά, επί της ουσίας ξεκινάνε και οι δύο από την ίδια φυτηρία, και έχουμε τον Νίκο Παπά, ο οποίος είναι ο ρυθμιστής των εξελίξεων. Θα μου πείτε, είναι οι ψηφοφόροι του Νίκου Παπά πρόβατα να πάνε να το ψηφίσουν όπου τους πει? Όχι, αλλά μπορώ να θεωρήσω ότι υπάρχει μια δυνατότητα επηρεασμού προς μια ή την άλλη κατεύθυνση. Mm. Και εκεί είναι το μεγάλο μυστικό τελικά, ότι σε αυτή την ιστορία, παρότι βγήκε τέταρτος, κατά κάποιο τρόπο είναι νικητής και ο Νίκος Παπάς.
Ναι, επειδή θα είναι ο ρυθμιστής, επειδή από αυτόν θα εξαρτηθεί.
Αυτός πάει να μπορεί να ρυθμίσει μια συμφωνία για την επόμενη μέρα, ένα ρόλο για την επόμενη μέρα. Μην πάτε μακριά, θυμηθείτε το ρόλο του Άδωνη Γεωργιάδη στην εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη το 2015-16. Το 2016 έγινε η εκλογή, αν θυμάμαι καλά, Ιανουάριο. Αλλά αυτή την ιστορία, ο Άδωνης Γεωργιάδης γύρισε και είπε ότι εγώ στηρίζω Κυριάκο Μητσοτάκη, πήρε θέση αντιπροεδρίας, είχε ρόλο. Αυτά συμβαίνουν στα κόμματα, φυσιολογικά είναι.
Ναι. Αυτή τη στιγμή δηλαδή, τι δεν έκανε η κυρία Αχτσιόγλου, τι δεν έκανε ο κύριος Παπάς, ο Τσακαλώτος, τι δεν έκανε ο κύριος Τζουμάκα?
Δεν κάνανε τίποτα. Δηλαδή, εκτός και αν θεωρούμε ότι το να δώσεις συνεντεύξεις, μια-δυο συνεντεύξεις, είναι προεκλογική καμπάνια. Ή το να κάνεις μια ανακοίνωση υποψηφιότητας σε ένα καλωστημένο πλάνο, το οποίο όμως διαβάζεις ένα κείμενο. Αυτά δεν έκανε τίποτα.
Μήπως και ο λόγος τους ήταν λίγο στήρος ο λόγος τους, ήταν λίγο παλαιοκομματικού τύπου λόγος, που εντωμεταξύ είναι όλοι νέοι άνθρωποι. Είναι πραγματικά νέοι άνθρωποι, ενώ και ηλικιακά, κάποιοι είναι και ηλικιακά, με φρέσκες ιδέες, αλλά και ο κύριος Τζουμάκας και ο κύριος Τσακαλώτος, έμπειροι όμως πολιτικοί και οι δύο.
Αυτοί είπανε και κάτι, βάλαν και ένα στίγμα. Εγώ το στίγμα της κυρίας Αχτσόγλου δεν το έχω καταλάβει, να σου πω την αλήθεια. Τι θα κάνει η κυρία Αχτσόγλου αν εκλεγόν, τι θα έκανε? Θα μιλήσει πολιτικά, ενώ ο κύριος Κασελάκης δεν θα μιλήσει πολιτικά, ας πούμε, που ήταν το μήνυμά της χθες? Δεν υπάρχει κάποιο στίγμα σε αυτή την ιστορία.
Η κυρία Σόγλου, κατάλαβα καλά, είπε ότι άφησε σαφείς αιχμές ότι δεν ήταν πολιτικός ο λόγος του κύριου Κασελάκη, ότι εδώ θα μιλήσει η σοβαρότητα για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση στη χώρα. Θα εξαρτηθεί από το αν θέλουμε να μιλήσουμε πολιτικά, με εμπειρία, έτσι, και σοβαρότητα. Αν κατάλαβα καλά από αυτά που είπε η κυρία Χτσιόγλου. Στην ουσία λέγοντας ότι αυτά τα χαρακτηριστικά δεν τα έχει ο κύριος Κασελάκης.
Να σας πω κάτι. Δυστυχώς είδαμε με πολύ άσχημο τρόπο τι θα πει να ζούμε σε μια χώρα η οποία είναι ανέτοιμη να διαχειριστεί αυτό που έχει αλλάξει στον πλανήτη. Γιατί δεν έχει να κάνει με οικονομία, δεν έχει να κάνει, έχει να κάνει με τη φύση και το πώς της έχουμε φερθεί. Λοιπόν, σε αυτές τις συνθήκες το πρόβλημα είναι η πολιτική σοβαρότητα ή η απουσία ενός σχεδίου για μια επόμενη μέρα. Mm. Γιατί νομίζω ότι οι προτεραιότητες αλλάζουν λίγο. Όπως επίσης Για να το πάρω κι αλλιώς. Ωραία. Για μένα, για πάρα πολλούς, η οικονομία σιγά σιγά φεύγει από το πλάνο ως το βασικό μας πρόβλημα. Γιατί πολύ απλά έχουμε βγει από την οικονομική χρήση, θα μπούμε στην επενδυτική βαθμίδα, μπαίνουμε, τα οικονομικά μπαίνουν σε μια ροή, όλα αυτά συμβαίνουν. Άρα λοιπόν υγιώς, σκεπτόμενος πολλοί κόσμος, τα βγάζει την ατζέντα του. Αλλά η ατζέντα είναι πια ότι ξέρω εγώ αν αύριο το πρωί θα ρίξει μια καταιγίδα η οποία θα μου παρασύρει το αυτοκίνητο για να πάρω την πιο απλή εκδοχή και θα το βρω 500 μέτρα παρακάτω σε ένα δέντρο.
Ναι.
Αυτά τα ζητήματα δεν χρειάζονται, δηλαδή αυτή τη στιγμή χρειάζονται άνθρωποι οι οποίοι είναι σε θέση να σπάσουν αυγά και να δώσουν λύσεις και να πάνε με σκληρές επιλογές, γιατί είναι σκληρή επιλογή να απαιτήσεις άλλου τύπου έργα, άλλου τύπου δημόσιες διαδικασίες, άλλου τύπου πρόβλεψη. Αυτά απαιτούν άλλου τύπου σκεπτικό. Αυτό το σκεπτικό το έβαλε κάποιος από τους ψήφιους προέδρους του ΣΥΡΙΖΑ στο τραπέζι, ας πούμε. Mm. Το άκουσα από κάποιον και δεν το είδα. Και τα πολιτικά που λέει η κυρία Χτσόγλου, ναι, δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποια στοιχειώδη στο λόγο του κυρίου Κασελάκη, υπάρχει κάποια βαριά πολιτική, κάποια πολιτική κλπ. Υπάρχουν κάποιες στρακαστρούκες, κάποια συνθήματα, θα τα βάλω με τους δικαστές, θα διαχωρίσω το κλάσμα με την Εκκλησία, θα καταργήσω στρατηγική θητεία.
Σας εκπλήσουν τα πρόσωπα.
Συνθήματα είναι,
ναι,
αυτά.
Σας εκπλήσουν τα πρόσωπα που στηρίζουν τον κύριο Κασελάκη. Και από τον κύριο
πριν τον κύριο Πολάκη, εντάξει, δεν μπορώ να ξέρω. Δηλαδή
ο κύριος Αποστολάκης, ο πρώην υπουργός άμυνας, υποστηρίζει έναν άνθρωπο ο οποίος λέει να μην είναι υποχρεωτική η στράτευση. Αυτό πώς σας φαίνεται?
Εντάξει, έχει κάνει και άλλα πράγματα ο κύριος Αποστολάκης τα οποία με εκπλήσουν, δεν είναι το μοναδικό. Οπότε εντάξει, σε κάθε περίπτωση δεν μπορώ να ξέρω. Mm-hmm. Εντάξει, βέβαια λέει να μην είναι υποχρεωτική η στράτευση, να είναι επαγγελματική θητεία. Καταλαβαίνω ότι έχει μια δυσκολία να αντιληφθεί ότι η στράτευση δεν καλύπτει το κενό της επαγγελματικής θητείας, γιατί έχουμε επαγγελματικό στρατό ταχείας επέμβασης και ότι στην πραγματικότητα αυτό που χρειαζόμαστε εξτρά και δεν έχουμε, είναι, μάλλον αυτό που χρειαζόμαστε είναι η εφεδρεία, η οποία είναι εκεί για όταν στραβώσει κάτι. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι όντως ο κ. Αποστολάκης υποστηρίζει έναν άνθρωπο που θεωρητικά δεν ταιριάζει στο προφίλ του. Την ίδια ώρα και ο κύριος Αποστολάκης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρητικά θα ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Γιατί εντάξει, δεν είναι... Αλλά σε κάθε περίπτωση, ούτε ο κύριος Πολάκης με εκπλήσει με την έννοια ότι ωραία, και αυτός υποστηρίζει έναν άνθρωπο. Είχε να διαλέξει μεταξύ κάποιων υποψηφίων. Εμφανίστηκε ένας άλλος ο οποίος του ταιριάζει καλύτερα. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ, δηλαδή, μάλλον να το θέσω αλλιώς. Θα μπορούσα να φανταστώ τον κύριο Πολάκη να υποστηρίζει τον Νίκο Παπά. Mm-hmm. Δεν θα μπορούσα να το φανταστώ να υποστηρίζει την Έφη Αχτσόγλου, λόγου χάρη.
Ναι, μάλιστα.
Τον κύριο Κασελάκη, εντάξει, ναι, γνωρίζονται από πριν. Προκύπτει ότι μάλλον ο κύριος Πολάκης τον έφερε στο ΣΥΡΙΖΑ, οπότε βγάζει μια λογική να τον βοηθάει στην υποψηφιότητα και να τον στηρίζει. Και κυρίως του δίνει και αυτού ένα ρόλο σε μια επόμενη μέρα, στην οποία ο ρόλος ήταν αβέβαιος. Μην κοροϊδευόμαστε.
Ωραία. Θα κάνουμε το εξής, ένα πολύ μικρό διάλειμμα, γιατί είναι 12:30 και έχω μια μικρή διαφημιστική υποχρέωση και θέλω να συνεχίσουμε.
Ναι, οι διαφημιστικές υποχρεώσεις είναι σημαντικές. Και εμείς οι διαφημιστικές το ξέρουμε αυτό.
Μου λένε ότι είναι τρέιλερ, δεν χρειάζεται. Εγώ είδα μπροστά μου, έχω αυτούς τους σατανάδες, τους υπολογιστές που είναι αρκετοί μπροστά στο πρόσωπό μου και λέω πρέπει να κάνω διάλειμμα. Άρα συνεχίζουμε. Μόλις ολοκληρώσουμε την κουβέντα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα κοντός ψαλμός αλληλούια, θα δούμε ποιες θα είναι οι συμμαχίες, γιατί αυτή την εβδομάδα όλα θα κρυθούν. Θα καταλάβουμε.
Είναι ενδιαφέρον.
Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πολιτικά εβδομάδα, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σε αυτό το κομμάτι. Το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι κάτι, θέλω να μου πείτε, αν το τι γίνεται τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα μήνυμα το οποίο θα πρέπει να λάβει σοβαρά η κυβέρνηση. Κάτι δείχνει όλος αυτός ο κόσμος. Το ότι ψήφισαν έναν άνθρωπο που θέλει, όπως είπατε και εσείς, που ο στόχος του είναι να νικήσει, να κερδίσει τον Μητσοτάκη, και αν αυτό ήταν το κριτήριο που ψήφισαν οι ψηφοφόροι, εδώ είναι ένα μήνυμα.
Είναι ένα σαφές μήνυμα, αλλά είναι ένα μήνυμα το οποίο νομίζω ότι η κυβέρνηση το έχει πάρει νωρίτερα. Δηλαδή, είναι εμφανές ότι όλα όσα έχουν συμβεί αυτό το καλοκαίρι, το οποίο υπήρξε φιαλτικό για την κυβέρνηση, μην κοροϊδευόμαστε, βάλανε ένα πολύ μεγάλο αστερίσκο στην εμπιστοσύνη της κοινωνίας στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και σε αυτό, είναι λίγο παράδοξο αυτό που θα πω, χειροτέρεψε την κατάσταση το γεγονός ότι δεν υπήρχε αντίπαλος. Γιατί αν, ας πούμε, ο Αλέξης Τσίπρας παρέμενε στη θέση του και ήταν ο αντίπαλος, τα όποια αρνητικά κουβάλαγε στη συνείδηση του κόσμου θα λύαναν λίγο την κατάσταση σχέση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και γι' αυτό βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια κατάσταση που ήταν γι' αυτόν η ΔΕΘ μια συνθήκη στην οποία θα έπρεπε να ανακτήσει ή να επικυρώσει ότι μπορεί να φέρει πέρα στην αποστολή. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα είναι το πρώτο. Άρα σε αυτή τη συνθήκη το να υπάρχει κόσμος ο οποίος νιώθει την ανάγκη να δει κάτι άλλο και κάποιον να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι απολύτως φυσιολογικό και απολύτως λογικό. Αν τώρα η κυβέρνηση περίμενε αυτό για να το καταλάβει, εντάξει, θα με εξέπλητε. Νομίζω το ξέρουν και οι ίδιοι που βρίσκονται. Σε αυτό το σημείο λοιπόν, ναι, είναι ένα μήνυμα. Το θέμα είναι ότι επειδή μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει μια καμπάνια 40 ημερών, μπορεί να αποδειχθεί ένας εξαιρετικά ικανός και ταλαντούχος ηγέτης και για το μέλλον και για τη χώρα και μακάρι. Ή μπορεί επίσης να αποδεχθεί μια φρακαστρούκα, η οποία ήρθε 40 μέρες, είπε 5 πράγματα, μετά ήταν κενή περιεχόμενη και χάθηκε. Σε κάθε περίπτωση αυτό θα το δούμε στην πορεία, δεν μπορούμε να το δούμε τώρα. Και υπό την προϋπόθεση φυσικά θα κερδίσει τις εκλογές. Το μήνυμα όμως ότι υπάρχει ένα μέρος της κοινωνίας το οποίο έχει απολέσει την εμπιστοσύνη του στην κυβέρνηση. Είναι σαφές, είναι ξεκάθαρο.
Από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, λοιπόν, και από τη συνέντευξη τύπου την επόμενη μέρα, εσείς τι καταλάβατε? Ότι είναι.
Συγγνώμη, ολοκληρώστε.
Όχι, όχι αυτό. Πω, ότι έστειλε μήνυμα προς ποιους? Νομίζω ότι και στους υπουργούς του και στα στελέχη της κυβέρνησης. Έδειξε ότι βάζει μία τελεία, κλείνει την πόρτα σε όλη αυτή την έλλειψη συντονισμού από τον, η κριτική που ασκείται από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ενώ αξιωματικής αντιπολίτευσης και τις υπόλοιπες δυνάμεις, και ότι από εδώ και πέρα γίνεται ένα restart. Εσείς τι καταλάβατε από όσα είπε ο Πρωθυπουργός?
Εγώ επειδή έχω το μειονέκτημα να δουλεύω στην επικοινωνία και να κοιτάω τα πράγματα με βάση αυτό, θα το κάνω λίγο πιο απλό αν θέλετε. Εγώ αν ήμουν ο σύμβουλος επικοινωνίας του Μαξίμου, θα έλεγα τι θέλω να κάνω σε αυτή την ιστορία. Θέλω να βγω από εκεί πέρα έχοντας ορίσει εγώ ξανά την ατζέντα, έχοντας πάει στα σημεία που εγώ θα ήθελα να βρίσκομαι και στα οποία θεωρώ ότι μπορώ να προσφέρω γρήγορες νίκες που θα είναι εμφανείς και να πάω τη συζήτηση εκεί που εγώ θέλω να είναι. Νομίζω ότι αυτό το πέτυχε ο κ. Μητσοτάκης. Δηλαδή πήγε σε θεματικές και ζητήματα στα οποία μπορεί εύκολα να γράψει αποτελέσματα νωρίς, είτε αυτά είναι το ξεπάγωμα των τριετιών, είτε αυτά είναι οι αυξήσεις συντάξεις για πρώτη φορά, είτε αυτά είναι η μάχη με τη φοροδιαφυγή, με γρήγορα πράγματα, ναι, και γρήγορες νίκες.
Που δεν είναι παροχές, ήταν μια διαφορετική ΔΕΘ, ωστόσο υπονοούν στο πίσω μέρος, έχει να περιμένει να λαμβάνει κάτι ο κόσμος.
Ναι, και είναι πράγματα τα οποία μπορεί με αρκετή ευκολία να τα φέρεις πέρας, να τα δει ο άλλος άμεσα και να μην ψάχνετε να πει μετά «Α, τι θα γίνει αυτό» και τα λοιπά. Δηλαδή να μην εξαρτάται π.χ. από τα κέφια του καιρού για το αν θα προχωρήσει κάτι ή δεν θα προχωρήσει. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι ένα κομμάτι στο οποίο πήγε με ασφάλεια. Εντάξει, μετά υπάρχουν ζητήματα τα οποία, ναι, είναι εμφανές ότι η κυβέρνηση πλέον κρίνεται πολύ πιο αυστηρά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή ανακοίνωσε π.χ. ότι θα επαναφέρει 2.500 αστυνομικούς στο δρόμο από τη φύλαξη ψηλών προσώπων. Αν αυτή την εξαγγελία την είχε κάνει πριν από 4 χρόνια, θα τη θεωρούσα μια εξαιρετική εξαγγελία η οποία δείχνει ότι κάτι αλλάζει. Δεν είναι ότι κυβερνούσαν κάποιοι άλλοι και είχαν 2.500 αστυνομικούς που δεν θα έπρεπε εκτός δρόμου και στα υψηλά πρόσωπα.
Μα αυτό είναι ακριβώς αυτό που επισημάνετε μόλις τώρα. Αυτό και το οποίο είναι έντονη η κριτική σήμερα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα. Ακούγα τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα στην τηλεοπτική εκπομπή που έχουμε με τον Κώστα Παπαχλημίτσο. Γιατί απαριθμούσε ο κ. Δρομανός από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας όλα αυτά που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός και λέει ένα λεπτό. Αυτά είναι σαν να λέτε ότι επί 4 χρόνια πάμε για τον 5ο ήταν μια άλλη κυβέρνηση. Αυτές είναι μεταρρυθμίσεις οι οποίες έπρεπε να είχαν γίνει. Δηλαδή, μην το παρουσιάζουν από ό,τι κατάλαβα εγώ από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ως κάτι μοναδικό. Ήταν κάτι που ούτως ή άλλως έπρεπε να γίνει.
Ακριβώς. Εδώ είναι και η μεγάλη δυσκολία. Όπως επίσης υπάρχει μια αντικειμενική δυσκολία. Είμαστε σε έναν κόσμο που αλλάζει. Πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν με εμάς. Δηλαδή, δεν είμαστε εμείς σε θέση σαν χώρα να επιβάλλουμε στον πλανήτη να μειώσει τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Εμείς μπορούμε να κάνουμε αυτό το κομμάτι που μας αναλογεί, το οποίο είναι το 1.000 περίπου του συνόλου των αναγκών. Πρέπει όμως να γίνουμε πιο έτοιμοι για πολλά εξ αυτών. Δεν ξέρω πώς αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει, γιατί είναι δύσκολη άσκηση για πολύ δυνατούς λίτες σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν είμαστε εμείς εδώ να λύσουμε αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσο όμως αυτό που πέρασε ο Πρωθυπουργός για το εξαγγελιών είναι ότι να νιώσει ο άλλος την ασφάλεια ότι μπορεί να ξαναχτίσει πάνω, ναι, δηλαδή, στους κτηνοτρόφους της Θεσσαλίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστά. Οκ. Okay. Θα πάρουν αποζημιώσεις, θα πάρουν καινούργια ζώα. Αυτά μπορούν να γίνουν. Θα νιώσουν ασφαλείς να επενδύσουν σε αυτό το πράγμα και να ξέρουν ότι την επόμενη μέρα αυτό το πράγμα θα επιβιώσει. Γιατί εκεί είναι η δυσκολία.
Ναι. Είμαστε σε μια πραγματικότητα πραγματικά σοκαριστική, θα έλεγα. Είναι σοκαριστικά όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, στο περιβάλλον, η κρίση, η κλιματική κρίση και όλα αυτά, και δεν ξέρεις πραγματικά τι σου ξημερώνει. Δεν είναι έκφραση απλή τώρα αυτή. Εγώ έτσι νιώθω τις τελευταίες ημέρες, για να σας πω, να είμαι ειλικρινής, κύριε Κονταξή.
Να σας το πω αλλιώς. Επειδή χάνει και οι δύο να είμαστε λίγο μεγαλύτεροι. Mm-hmm. 1994, στις πλημμύρες που δονήφθη, υπήρξε το ήταν ένα σοκαριστικό περιστατικό για όλους μας στην Αττική. Διότι αυτό που ζήσαμε τότε είναι περίπου το 1/5 από αυτό που συνέβη στη Θεσσαλία.
Ακριβώς. Ακριβώς. Νομίζω μόνο αν πάει κάποιος τώρα στον κάμπο και δει με τα μάτια του η εικόνα της τηλεόρασης, όσο δύναμη και αν έχει, δεν μπορεί με τίποτα να απαθανατήσει, να αποτυπώσει όλο αυτό που έχει συμβεί εκεί.
Ξέρετε, στη δουλειά μας έχουμε τα πολλά κακά που έχει η δουλειά μας. Έχουμε και κάποια καλά. Καμιά φορά έχουμε την τύχη να κάνουμε καλό για πράγματα, να τρέχουμε πράγματα τα οποία βοηθάνε. Ένα από αυτά που είχαμε κάνει ήταν, τρέχαμε ένα πρόγραμμα για τους μελισσοκόμους της Εύβοιας που είχαν καταστραφεί. Όταν ήρθαμε σε επαφή με αυτό το πράγμα και συνειδητοποιήσαμε πόσες μεταβλητές και πόσες παραμέτρους είχε, δηλαδή είχαμε ξεκινήσει από τη ωραία να τους βοηθήσουμε να αποκτήσουν ξανά μελίσια. Πήγαμε και βρήκαμε λεφτά και τους πήγαμε καινούργια μελίσια. Τη μέρα που τους πήγαμε τα μελίσια, κυριολεκτικά άνθρωποι κλαίγανε από συγκίνηση όταν τους τα δίναμε. Και μιλάμε τώρα για κάτι το οποίο ως δαπάνη δεν είναι κάτι συγκλονιστικό. Μετά λοιπόν έρχονται και μας λένε, ξέρετε κάτι, ναι, τώρα έχουμε μελίσια. Δεν έχουμε όμως τροφή η οποία είναι ακριβή. Πήγαμε και βρήκαμε να δώσουμε τροφή. Μετά ήρθαν ξανά και μας λένε, ξέρετε κάτι, εμείς μέχρι τώρα. Και σωστά τα λέγανε, απλά για να σας βάζω ένα μικρό κομμάτι που είναι μελισσοκομεία, που είναι πολύ λιγότερο περίπλοκη από την κτηνοτροφία ή σκληρή. Εργάζονται μας λένε, ξέρετε κάτι, εμείς τώρα πλέον δεν είμαστε στο βάθος που ήμασταν, που ήταν κοντά στα χωριά μας. Έχουμε μετακινηθεί 30 χιλιόμετρα παρακάτω και κάθε μέρα κάνουμε 30 να πάμε, 30 να γυρίσουμε, 60 χιλιόμετρα βενζίνη. Mm-hmm. Πήγαμε και τους βρήκαμε χορηγία για καύσιμα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο, ναι, για την καρδιά μας και την ψυχή μας ήταν πάρα πολύ καλό, αλλά στην πραγματικότητα ήρθαμε και αντιμέτωποι με το πόσο δύσκολη είναι η επόμενη μέρα όταν σου καταστρέφεται το σημείο από το οποίο έβγαζε το βιό σου, έβγαζε τη ζωή σου και ζούσε λοιπόν. Αυτοί οι άνθρωποι στη Θεσσαλία τώρα θα πρέπει να βρουν καινούργια βοσκοτόπια ενδεχομένως, καινούργιους χώρους να έχουν τα ζώα τους. Καλά, καινούργια ζώα προφανώς. Να ξαναφτιάξουν υποδομές οι οποίες έχουν καταστραφεί, γιατί τα ζώα κάπου ζούσανε. Αυτό κάποιος θα τα ξαναφτιάξει, έτσι. Δηλαδή δεν είναι.
Γι' αυτό και λένε ότι και σε λίγο θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Εκτροφέων Αυτόχθωνων Φυλών Αγροτικών Ζώων στα Τρίκαλα. Μου έστειλε ένα μήνυμα χθες. Πρέπει όχι απλώς να δοθούν αποζημιώσεις. Χθες θα πρέπει να δοθούν αποζημιώσεις. Για ποιο λόγο θα πρέπει να ταϊστούν τα ζώα τους και να αποτιστούν τα ζώα τους. Τα εναπομείναντα. Δεν θέλουν τις αποζημιώσεις για να κάνουν κάτι άλλο. Θέλουν τώρα. Τώρα να μπορέσουν να.
Και δικαίως.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κονταξή, για όλα. Για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Ο κύριος Σταύρος Κονταξής, κυρίες και κύριοι, είναι επικοινωνιολόγος και προεκλογικά τα λέγαμε με έναν λόγο που ρέει. Νομίζω απολαμβάνω κάθε φορά τη συζήτηση μαζί του. Και έτσι ήθελα και σήμερα να κάνουμε αυτή την κουβέντα για τα δύο γεγονότα, τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και για τον αντίκτυπό του, τα μηνύματα από εκεί και για τις εκλογική διαδικασία στον ΣΥΡΙΖΑ και τα μηνύματα που εστάλησαν. Μικρό διάλειμμα, μουσικό θα είναι. Μουσικό διάλειμμα, με κοιτάζει η Χαρά Γιαννοπούλη και μου λέει, αλλά συνεννοηθήκαμε με τον δικό της τον τρόπο, και επιστρέφω να μιλήσουμε με τον κύριο Δήμου. Εδώ είμαστε πάντα λοιπόν και είσαστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Προσπαθούμε να τοπίσουμε τον κύριο Δημήτρη Δήμου, που όπως σας είπα είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εκτροφέων Αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων. Εκεί γίνεται και μια εξαιρετική δουλειά. Στην ουσία, ο κύριος Δήμου εδώ και πάρα πολλά χρόνια προσπαθεί έτσι παλαιού ξεχασμένα ή προς εξαφάνιση ζώα να τα. Γι' αυτό και είναι αυτόχθονες φυλές, άμα σας παραξενεύει αυτό, να τα συντηρήσει και να τα διατηρήσει. Δεν είναι καταστεί δυνατό αυτό μέχρι στιγμή. Σαν να τα καταφέρουμε σήμερα, ενδεχομένως να το κάνουμε και αύριο. Νομίζω δεν μπορούμε να κρατήσουμε αυτή τη συζήτηση και αυτή την κουβέντα ανοιχτή. Πώς θα τελειώσει, άλλωστε, δεν τελειώνει. Από το πρωί που μιλάω με πάρα πολλούς συναδέλφους, οι οποίοι βρίσκονται στα πεδία, γιατί έχεις την αίσθηση ότι είναι ένα βομβαρδισμένο τοπίο. Ευτυχώς σιγά-σιγά κατεβαίνει και η στάθμη στη Λίμνη Κάρλα. Είναι αυτό που πλέον, πέρα από τις άμεσες ανάγκες, αυτό που είναι πάρα πολύ δύσκολο είναι το εξής. Η δυσοσμία που υπάρχει παντού. Έντονη δυσοσμία ακόμα και σε περιοχές όπου είναι μακριά από το κέντρο, στο κέντρο της πόλης, μακριά από εκεί όπου έχουμε τα δυστυχώς νεκρά ζώα που ακόμα δεν έχουν περισυλλεγή. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και φανταστείτε τώρα να πρέπει να κυκλοφορείς με ειδικές γαλότσες, με την ειδική, ας το πούμε, νιτσεράδα, ώστε να μην έρθει σε επαφή με τα λιμνάζοντα νερά και με μάσκα. Με αυτές τις καιρικές συνθήκες ήταν ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο αυτό. Είχε υψηλή θερμοκρασία, άρα αυτό αυτομάτως το κάνει αφόρητο. Το μυαλό μου δε συνεχώς είναι, επειδή πάμε για τη δεύτερη εβδομάδα σήμερα, άνοιξε τα σχολεία, η δεύτερη εβδομάδα, ότι τα παιδιά σε συγκεκριμένες περιοχές του κάμπου δεν μπορούν να πάνε σχολείο. Και το θέλουν πάρα πολύ. Μέσα, ξέρετε, σε όλα αυτά που τα πιτσιρίκια, ο άνοιξε το σχολείο και δεν θέλω και πού είναι το καλοκαίρι, το να υπάρχει αυτός ο προγραμματισμός και αυτό το ραντεβού με τους συμμαθητές τους, με το μέλλον τους, με τις τάξεις τους, είναι πολύ σημαντικό και για τη δική τους την ισορροπία. Σε αυτά τα παιδιά ακόμα κανείς δεν μπορεί να πει, γιατί είναι δύσκολο, κανείς δεν μπορεί να πει πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν στα θρανία, γιατί πρέπει να είναι ασφαλή τα κτίρια που θα φιλοξενηθούν, να είναι κανονικές συνδίκες, να υπάρχει πόσιμο νερό. Βόλος, για παράδειγμα, είναι ήδη 14η μέρα χωρίς πόσιμο νερό και τα παιδιά πώς θα πάνε στα σχολεία. Και επίσης να φύγει αυτή η έντονη, αυτή η δυσοσμία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο με αυτές τις συνθήκες. Όσες πόρτες και παράθυρα να κλείσεις, αν το κτίριο έχει καθαριστεί μέσα, έχουν αποκατασταθεί όλα. Και είναι ιδανικά, σας λέω το ιδανικό, είναι πάρα πολύ δύσκολο τα παιδιά να μπορέσουν να κάνουν με αυτή τη δυσοσμία μάθημα. Τώρα θα μου πεις, αυτό δεν το έχουν εκεί που μένουν, είτε στα σπίτια τους, τα τυχερά είναι αυτά, είτε σε εκκλησίες, σε δομές, σε πουδήποτε αλλού, σε γήπεδα. Είναι πολύ δύσκολα, σε σκηνές μέσα, να μπορέσουν τα παιδιά αυτά να συνεχίσουν. Χρειάζεται γενικότερα και σε όχι μελλοντικά, προσέξτε, σε μια τρίτη και σε μια τέταρτη δηλαδή φάση, τώρα νομίζω, και η ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών αυτών και στους ίδιους τους γονείς τους, στους ανθρώπους που έχασαν τη μια μέρα στην άλλη το βιός τους, το σπίτι τους. Σκεφτόμουν Έτσι, το κάνουμε όλοι, δεν το κάνουμε. Καθρέφτης. Να μπούμε στις θέσεις τους, να κάνουμε αυτή την προβολή. Με τι δύναμη, αν είναι ένας άνθρωπος αυτή τη στιγμή γύρω στα 70, έχει παλέψει όλη του τη ζωή. Όλη του τη ζωή με στερήσεις, με όμορφες στιγμές, με χαρούμενες στιγμές, με ευτυχισμένες περιόδους, με καλές οικονομικά περιόδους και μετά πάλι από την αρχή, γιατί αυτό είναι η ζωή, κύκλους κάνει. Πώς μπορεί και με τι σθένος να μπορέσει να πει τώρα ξαναπατάω στα πόδια μου και χτίζω από την αρχή. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και είμαι έξω από το χορό. Και ξέρω ότι κάποιοι μπορεί να πείτε, εντάξει, είμαι έξω από το χορό και νομίζω ότι εκ του ασφαλούς μπορούμε να κρίνουμε κάποια πράγματα, να κάνουμε ωραίες συζητήσεις. Εγώ είμαι αυτή τη στιγμή σε ένα στούντιο μέσα, καθαρή, χωρίς να χρειάζεται να βάλω μάσκα, μυρίζει όμορφα ο τόπος, έχω και το κλιματιστικό μου που είναι στους 20 βαθμούς, όλα είναι ιδανικά. Μπορώ να κάνω συζητήσεις και να έχω και άποψη. Πάρα πολλές ώρες μπορούμε να το συζητάμε. Δεν είναι όμως αυτό. Είναι τι γίνεται στο πεδίο, ότι είναι αυτοί οι άνθρωποι και να μπορέσουμε δίπλα τους να σταθούμε. Εν τω μεταξύ, κάθε μέρα που περνάει, που έχουμε και την ενημέρωση από το συντονιστικό εκεί στη Λάρισα, η αγωνία πια είναι ότι μην τυχόν έχουμε αυξήσεις των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας ή λοιμόξεως του αναπνευστικού. Είναι, αν θέλετε, γι' αυτό και άκουγα την κυρία Αγαπηδάκη. Στρατηγικά τι κάνουν, έχουν κάθε μέρα την ενημέρωση πού υπάρχει πρόβλημα, τι πρόβλημα υπάρχει σε ποια περιοχή και εκεί με στοχευμένες έτσι, παρεμβάσεις, ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει, προσπαθούν να εξαλείψουν το όποιο πρόβλημα, να το μειώσουν, να το ελαχιστοποιήσουν, να το εξαφανίσουν. Κάπως έτσι είμαστε αυτό το πρωινό της Δευτέρας.
Κάθε βράδυ οι καρδιές κάτω από αυτό το φως πιστεύουνε σε ψεύτικες φωνές που ακούγονται αλλιώς. Παγώνουν κάθε βράδυ οι καρδιές.
Θα ζητήσω συγγνώμη με τον Φίλιππο Πλιάτσικα που παίζει τώρα το τραγούδι. Θα το καταφέρουμε να το ακούσουμε αύριο, γιατί καταφέρουμε να εντοπίσουμε τον κύριο Δήμου. Βέβαια, δεν έχουμε πάρα πολλά λεπτά στη διάθεσή μας, αλλά καταλαβαίνω ότι δεν είναι και καθόλου εύκολο για τον ίδιο να πρέπει παράλληλα με τις όποιες του δουλειές να επικοινωνήσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Κύριε Δήμου, έλεγα νωρίτερα, καλό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας.
Ευχαριστώ πολύ.
Και την ιδιότητά σας είπα και αυτόχθονες φυλές εξήγησα. Έχετε προσπαθήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Είμαστε πάρα πολύ στη Θεσσαλία που έχουμε αυτόχθονες φυλές. Εγώ έχω κάτι περισσότερο, αλλά έχουμε αυτόχθονες, σπάνιες και αρχαίγονες φυλές αγροτικών ζώων.
Τις οποίες προσπαθείτε με πολύ μεγάλο κόπο να τις κρατήσετε, να τις διατηρήσετε.
Εδώ και 39 χρόνια αυτή τη δουλειά κάνω και τώρα πιστεύω από ό,τι είπε και ο καθηγητής Παραβέγιας. Η κτηνοτροφία μάλλον της Θεσσαλίας δεν θα μπορέσει να ανακάμψει.
Γιατί το λέτε αυτό?
Γιατί, εντάξει, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, η πολιτεία να πω έτσι καλύτερα, προσπαθεί και κάνει τα πάντα που μπορεί να κάνει, αλλά βάσει κανόνου, βάσει αυτό, θα έχουμε ένα 70% της απώλειας που έχουμε και από εκεί και πέρα δεν μπορούμε, τα υπόλοιπα χρήματα πού να τα βρούμε για να τα ασκήσουμε πάλι αυτά τα πράγματα. Πού να βοσκίζουν τα ζώα μας. Το πρόβλημα που έχουμε σήμερα, δεν μπορούν να βοσκίζουν πουθενά, δεν μπορούν να έχουμε ζωοτροφές πουθενά. Τώρα στον δρόμο μου στείλανε μια φωτογραφία, 10 μπάλες φτάσαν επάνω στο σπίτι. Ενώ μπάλες με άχυρο.
Ναι.
Ήταν επάνω στην κορυφή, στα κεραμίδια στο σπίτι.
Οι μπάλες με το σανό πήγανε εκεί.
Ναι, φτάσαν στο. Στα κεραμίδια. Τεράστιες μπάλες, των 300 κιλών η μία.
Πώς φτάσανε εκεί, συγγνώμη, μπορεί να κάνω τώρα νόητες ερωτήσεις.
Ανέβηκε το νερό τόσο πάνω, αυτά τα είχε στον στο
αέρα. Νόμιζα ότι πήγε με ελικόπτερο, προσπάθησαν να στείλουν ζωοτροφές. Μάλιστα.
Αυτά που ήταν μέσα και φτάσανε εκεί στο σπίτι. Παρ' όλα αυτά όμως πιστεύω ότι κάτι θα μείνει. ελπίζω να κάνουν κάτι παραπάνω η πολιτεία, οι συμπολίτες μας. Οι συμπολίτες μας σήμερα, ας πούμε, καλύπτουν τις ανάγκες στους γείτονές τους. Εδώ πέραν κουβαλάνε νερό, κουβαλάνε φαγητό, μαγειρεύουν, τους δώσαν το κρεβάτι τους. Αλλά εμείς, χιλιάδες ζώα, πώς μπορούμε να τα ταΐσουμε, να τα περιποιηθούμε? Μπορείτε να αντιληφθείτε όταν κάποιος έχει ένα σκυλάκι, ξέρω κι εγώ, ένα γατάκι, και το κάνει ένα νιάο, ένα νιτσάκι, και δεν μπορεί να το εξυπηρετήσει, σε τι κατάσταση βρίσκεται εκείνος. Φανταστείτε εμάς που έχουμε, ας πούμε, χιλιάδες γατάκια, δεκάδες χιλιάδες.
Και έχετε και μια άλλη σχέση μαζί τους. Ναι, μεν είναι για συγκεκριμένο σκοπό, όμως η σχέση που αναπτύσσεται είναι εντελώς διαφορετική.
Ναι, 100%. Δηλαδή, όταν σε βλέπει το βόδι με εκείνο το μεγάλο μάτι, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μας επηρεάζει. Η βοηδομάτα Ήρα, ξέρω εγώ τι λέγανε, γιατί είχε ένα μεγάλο μάτι. Άμα σε δει με το... Άμα σε βλέπει και στο ζητάει. Όταν δεν μπορούμε να το κάνουμε, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς?
Αυτό λοιπόν που εσείς αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζετε όλοι και την οτρόφη, τι ζητάτε? Ζητάτε αποζημιώσεις άμεσα. Όμως και να έρθουν, εκεί δεν μπορούν τα ζώα, όπως είπατε, ούτε να βοσκήσουν μπορούν, ούτε να πιούν νερό, να τα ποτίσετε. Τι θα μπορούσε να λύσει, ποια θα μπορούσε να είναι?
Επιπλέον θέλουμε ζωοτροφές.
Ναι.
Οι οποίες ζωοτροφές, ας πούμε, ο γείτονάς μου τώρα που μιλούσα, έχει τον πήρε το ποτάμι, το νερό δηλαδή, από το στάβλο που τα είχε, τον πήρε όλες τις ζωοτροφές, το νερό και το παρέστη. Αυτός, ας πούμε, τι θα τα δώσει στα ζώα?
Δεν μπορεί να τα δώσει πίσω, γιατί αν έχουν μολυνθεί, είναι κάτι που το λένε συνεχώς οι επιστήμονες.
Όχι, αυτά, εντάξει, δεν μπορεί να τα δώσει αυτά, 100%, αλλά θα πάρει από τη Μακεδονία, από αλλού, πώς θα τα πάρει?
Άρα χρειάζεστε τα χρήματα για να πάρετε ζωοτροφές και να μπορέσετε όμως πώς να τα ταΐσετε τα ζώα.
Εγώ δεν θα έλεγα καν χρήματα, εγώ θα έλεγα μόνο ζωοτροφές.
Κατευθείαν δηλαδή.
Κατευθείαν ζωοτροφές, ανάλογα με αυτές που αγοράσαμε τα προηγούμενα χρόνια.
Είναι μεγάλη λοιπόν, πόσοι είσαστε στα Τρίκαλα, και να κλείσουμε με αυτό, πόσοι είσαστε οι κτηνοτρόφοι, δηλαδή πόσες οικογένειες αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα?
Είναι χιλιάδες οι οικογένειες. Σε όλη τη Θεσσαλία είναι χιλιάδες. Δεν έχω πρόχειρο το νούμερο, αύριο θα το έχω, αλλά είμαστε χιλιάδες οι κτηνοτρόφοι που είμαστε στη Θεσσαλία. Και με αυτά τα ζώα τα σπάνια, αλλά και με όλα τα άλλα.
Εγώ θέλω να πω κάτι και να κλείσουμε για τον κύριο Δήμο, κυρίες και κύριοι. Το περιοδικό Γαστρονόμος της Καθημερινής κάνει βραβεία κάθε χρόνο με τους καλύτερους παραγωγούς, κτηνοτρόφους, γαλακτοπαραγωγούς, με μαρτοποιούς, με παραγωγούς καλλιέργειας και τέτοια. Πριν από χρόνια λοιπόν σας είχα βραβεύσει εγώ, απλώς έκανα την παρουσίασα την τελετή, για το πόσο καλή δουλειά είχατε κάνει τότε. Και λέω, μα είναι δυνατόν μέσα σε μία μέρα, σε λίγες, με αυτή την έντονη, τότε την καταιγίδα δηλαδή, αυτό το απίστευτο καιρικό φαινόμενο, όλα. Εσείς, η απώλεια σας ποιες είναι αυτή τη στιγμή?
Εντάξει, δεν λέμε, ας πούμε, εκεί πέρα, δεν λέμε ακριβώς τι συμβαίνει, πώς είναι, αλλά είναι μεγάλη και για όλους.
Για όλους. Μεγάλη. Να μιλάτε εξ ονόματος όλων, είσαστε ο πρόεδρος αυτή τη στιγμή.
Για όλους είναι πολύ μεγάλη, δεν είναι για μένα προσωπικά, αλλά είναι για όλους πολύ μεγάλη.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ,
κύριε Δήμο, να είστε καλά. Θα τα πούμε και αύριο τηλεοπτικά με τον κύριο Δήμο, και σας ευχαριστώ και εσάς, κυρίες και κύριοι, που ήσασταν μαζί μας αυτή την ώρα, τη μεσημεριανή πάντα, στο πρώτο πρόγραμμα. Να είστε καλά.
Found. Daylight waits while the old man sings. Yeah. a thousand wings, it shines upon the one, and the day has just begun. One day in the year of the fox came a time remembered well, when the strong young man of the rising sun heard the tolling of the great black bell. One day in the year of the fox, when the bell began to sing, it meant the time had come for the one to go to the temple of the king. There in the middle of the people he stands, seeing, feeling, with just a strong right hand, he's gone to the temple.